informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 6. je septembar 2025. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Eftihija i svetu mučenicu Siru. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to vijesti obilježile ovu subotu koja je iza nas. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, osveštaće sjutra u sasluženje arhijereja obnovljeni saborni hram Svete Trojice u Pakracu. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. U manastiru rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu svetom liturgijom započela centralna proslava svetih novomučenika jasenovačkih. Između ostalih arhijereja bogoslužili i visoko prosvećena gospoda mitropoliti crnogorsko-primorski Joanikije i budimljansko-nikšićki Metodije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio jutros na novom groblju u Beogradu Parastos Vladimiru Matijeviću, velikom srpskom dobrotvoru i osnivaču Srpskog privrednog društva Privrednik. Na groblju kod crkve Svete Petke u Budvi danas sahranjen dugogodišnji advokat Mitropolije Crnogorsko-Primorske Miroslav Janković. U manastiru Savina u Herceg Novom sinoć služen akatist pred čudotvornom ikonom Majke Božje Savinske, besjedom vjernike poučio protojerej Stavrofor Obren Jovanović. U manastiru Vodoča kod Strumice sinoć otpočela sa radom naučna konferencija Balkanski monaški svijetovi, dijalozi o monaštvu, teologiji i kulturi.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Srpska pravoslavna crkva, eparhija Slavonska, sa radošću i blagodarnošću Bogu poziva vjerni narod da sutra prisustvuje svečanom osvećenju obnovljenog sabornog hrama Svete Trojice u Pakracu. Svetu arhijerejsku liturgiju i čin velikog osvećenja hrama služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije sa više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Iz eparhije pozivaju sve vjerne da svojim molitvenim prisustvom uveličaju ovaj istorijski događaj za eparhiju Slavonsku i sav srpski narod. Saborni hram Svete Trojice u Pakracu je podignut oko 1750. godine i predstavlja jednu od najznačajnijih srpskih svetinja u Slavoniji. Tokom svoje viševjekovne istorije bio je duhovno i kulturno središte slavonskih Srba, a u njemu je stolovao i episkop Pakrački. U ratnim razaranjima 90. godina 20. vijeka je bio teško oštećen i dugo zapustio. Obnova sabornog hrama, koja je trajala više godina, plod je zajedničkog truda, vjere i ljubavi srpskog naroda prema svojoj svetinji. Osvećenje obnovljenog hrama predstavlja radosni povratak duhovnog života u Pakrac i svjedočanstvo vaskrsenja i istrajnosti srpskoga naroda. U manastiru rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu svetom arhijerejskom liturgijom započela je jutros centralna proslava svetih novomučenika jasenovačkih. Domaćin njegovo preosveštenstvo, episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan, sa velikim brojem vjernog naroda dočekao je visoko preosvećenu gospodu mitropolite crnogorsko-primorskog Joanikija, budimljansko-nikšićkog Metodija, dimitrijatskog Ignjatija, arhijepiskopa Mihalovsko-košickog Grigorija iz pravoslavne crkve čeških i slovačkih zemalja, arhijepiskopa Amfidonskog Nektarija iz aslanika predstavnika Atinske arhijepiskopije, Dimitrija predstavnika Jerusalimske patrijaršije i preosvećenu gospodu episkope švajcarskog Andreja, vašingtonsko-njujorškog i istočno-američkog Irineja, lipljanskog Dositeja, arhimandrita Metodija igumana manastira Hilandar, arhimandrita Teoktista igumana manastira Sopoćani i arhimandrita Mihajla igumana manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. Metropolit Ignjati je besjedeći nakon pročitanog evanđelskog začala poučio je sabrane rekavši da grčki narod duboko se osjeća sa tugom srpskog naroda i potrešenošću, jer i oni dobro znaju da cijene žrtve, progone, okupacije i izgnanstva. Oba naša naroda izdržala su iste bure istorije, suočili smo se sa varvarstvom nacizma i fašizma, oplakivali smo svoju djecu, ali svoje duše nismo predali. To predstavlja neraskidivu vezu kao i naša zajednička pravoslavna vjera, kazao je mitropolit Ignjatije. Nakon svete liturgije osveštani su slavski darovi i prelomljen slavski kolač na humci kod spomenika Kameni cvijet u spomen području Jasenovac. Bistu Dijane Budisavljević, rođene Austrijanke koja je spasila preko 15.000 djece iz logora smrti, osveštao je njegovo preosveštenstvo episkop Andrej. Njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan gostovao je juče na televiziji Hram i najavio ove događaje i proslavu jasenovačkih mučenika u eparhiji pakračko-slavonskoj.
Ove godine svakako obilježavamo 80 godina od kraja Drugog svjetskog rata, najveće tragedije u istoriji čovječanstva, najvećeg rata u istoriji čovječanstva, ali i najvećeg stradanja našeg naroda u istoriji, pogotovo ovdje u zapadnoj Slavoniji gdje se nalazio koncentracioni logor smrti Jasenovac. Ali s druge strane ovdje ima jedan događaj koji smo mi maltene, to je nekako Bog ugodio da smo stavili nasuprot tome, a to je mnogo kako ljepše od svega toga, to je osveštanje obnovljenog sabornog hrama Svete Trojice u Pakracu. To nije bilo koji hram, niti je to bilo koji događaj. Nema dana da nema poklonika, a pogotovo nedjeljom, praznicima, narodi se već broji u stotinama i pogotovo naravno za praznik novomučenika Jasenovački koji ove godine pada naravno od nedjelje po uspenju do 13. septembra, ali posebno ove godine centralni dan je 6. septembar, kada nam dolaze ove godine vladika Dimitrijadski, odnosno grada Volosa u Grčkoj, znameniti mitropolit Ignjatije, koji će nam biti gost. Uz njega, ako Bog da, dolazi mitropolit Isihije Kapitolijski iz Jerusalima i vladika Georgije iz Češke i Slovačke. Oni će biti od gostiju, tako da kažem, van naše pomjesne crkve, a sutradan 7. septembra, kada bude osvećenje Saborne crkve u Pakracu, ako Bog da, očekujemo njegovu svetost, patrijarha srpskoga, patrijarha pećkoga i veliki broj naših arhijereja. Neko će biti još i dan ranije u Jasenovcu, na gumnu koje je podigla mitropolija Crnogorsko-Primorska, da po uzoru na Cetinsko gumno, a kad me pitaju zašto po uzoru na Cetinsko gumno, pa zato da bi svaka riječ što se na njemu izgovori bila iz glave cijeloga naroda, kao što kaže kolo u Gorskome vijestu. Tako da to drugo krilo našeg identiteta, Jasenovac, dobija dostojno mjesto gdje se njegove žrtve pamte, proslavljaju, gdje se skupljaju podaci, knjige, jer kažem, jedinstvena je biblioteka koja se nalazi u Jasenovcu i jedinstven je doživljaj kogod dođe u Jasenovac. Naravno, Jasenovac nije samo mjesto Jasenovac, bilo je u službi tog kompleksa logora, jer komanda se nalazila u samom mjestu, dok je logor 3 imao svoju posebnu komandu, ali Jasenovac je čitavo sazvježdje danas kada gledamo mučeničko, ali čitav kompleks logora, podlogora, radnih logora, logorskih ekonomija i tako dalje, koji obuhvata kako velike dijelove južno od rijeke Save u Bosanskoj krajini, tako i po cijeloj Slavoniji.
Praznovanje dana svetih novomučenika Jasenovačkih po tradiciji počelo je i ove godine prvu nedjelju posle praznika Uspenija Presvete Bogorodice u nedjelju 31. avgusta svetom arhijerejskom liturgijom koju je u hramu rođenja svetog Jovana preteče u manastiru Jasenovac služio njegovo preosveštenstvo episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan u sasluženje sveštenstva. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je jutros na Novom groblju u Beogradu parastos Vladimiru Matijeviću, velikom srpskom dobrotvoru i osnivaču srpskog privrednog društva Privrednik. Njegovoj svetosti je sasluživao prezviter Bogoljub Ostojić u prisustvu Nikole Lunića, predsjednika srpskog privrednog društva Privrednik iz Zagreba, Sanje Petrić, upravnika fondacije Privrednik iz Novog Sada, Olivere Radović, urednice P portala, Slađane Ivaneže iz Fondacije Privrednik iz Novog Sada, kao i alumnista društva. Za televiziju Hram predsjednik Srpskog privrednog društva Privrednik iz Zagreba Nikola Lunić je istakao da Privrednik u Zagrebu nastavlja tradiciju Privrednika koju je utemeljio i osnovao Vladimir Matijević. Prošle školske akademske godine imali smo 140 stipendista, što učenika, što studenata. Ta stipendija učenicima pomaže da završe svoje školovanje, da sačuvaju svoj srpski jezik i kulturu. Tu ih posebno Privrednik pokušava potaknuti s obzirom da Privrednik u Zagrebu djeluje u specifičnim okolnostima gdje, nažalost, i danas nije baš lako biti Srbin. Posebno to se odražava na mlade ljude. Privrednik pokušava da sa našeg naroda skine tu stigmu da je neko za nešto kriv. Pokušavamo posebno mlade ljude potaknuti da se osjećaju slobodno i da se ponose što su Srbi. Idejni tvorac i osnivač Srpskog privrednog društva Privrednik Vladimir Matijević spada u red najvećih dobrotvora srpskog naroda čije besmrtno djelo kroz tri vijeka služi kao svetionik humanosti i čovjekoljublja. Zadužio je srpski narod ne samo postignućima u oblasti prosvetiteljstva i humanosti, već i visokim moralnim načelima kojima se rukovodio u radu. Rodio se na Kordunu u selu Gornji Budački u blizini Karlovca 1854. godine kao treće od devetoro djece. Tokom školovanja na njega je veliki uticaj izvršio prota Nikola Begović, poznati nacionalno prosvetni djelatnik koji mu je predavao vjeronauku. Svojom pojavom i predanim radom Begović je izvršio veliki uticaj na izgrađivanje Matijevićevih nacionalnih osjećanja koja će se kasnije jasno ogledati u njegovom nepokolebivom i istrajnom radu na uzdizanju i snaženju srpskog naroda. Upokojio se u Beogradu 7. septembra 1929. godine. Srpsko privredno društvo Privrednik je organizacija Srba u Hrvatskoj koja je usmjerena ka stvaranju i povećanju privrednih mogućnosti ruralnih područja na kojima pretežno živi srpsko stanovništvo u Republici Hrvatskoj, kao i razvoju potencijala i stručnih sposobnosti pojedinaca. Srpsko privredno društvo Privrednik djeluje po načelu rad, štednja, čestitost. U manastiru Savina u Herceg Novom i ovog petka služen je akatist pred čudotvornom ikonom Majke Božje Savinske koji je služio igumanove svete obitelji jeromonah Makarije u sasluženje protojereja Stavrofora Obrena Jovanovića, arhijerejskog namjesnika Hercegnovskog i sveštenstva. Obraćajući se sabranima riječima pastirske pouke, protojerej Stavrofor Obren Jovanović je između ostalog kazao:
pa i ovaj hram kada je podizan u ono davno vrijeme, možete zamisliti kakav je to bio poduhvat da se on ovako lijepo ukrasi, da bude tako lijepo sazidan, blagosloven. Nije to lak poduhvat. Možete zamisliti u onom vremenu kako je to bilo da se uradi. A onda onaj hram koji je ovako bio lijep i veličanstven i tako dalje, u jednom momentu je naišao neki period, pa ovako divan hram koji, evo, vidimo kako lijepo izgleda, u nekom momentu je neko neke stvari ovdje, nećemo reći promijenio, nego vjerojatno je mislio da treba nekako da se to nešto promijeni, pa su neke ovdje stvari bile, ajde da kažemo, skrivene za naše oči, iako je to Bogu bilo sve znano i poznato. Pa su prolazila vremena, mnogi su se u ovome hramu molili, pa onda je došla jedna duhovna obnova, da kažemo, prvo je počeo da se čita akatis Presvetoj Bogorodici, da se molimo njoj pred ovom čudotvornom ikonom, pa onda svenoćna bdenija. Pa vidite, to je sve bila neka duhovna priprema za koju mi možda nismo ni bili svjesni šta se dešava pred našim očima i na naše, što bi rekli, oči i naše lično učestvovanje u ovoj svetinji, u tom događaju nebozemnome, slobodno možemo reći. I onda možete zamisliti kada je krenuo iguman sa bratstvom da ovo obnavlja, koliko je tu bilo savjeta, pa onda su mnogi stručnjaci dolazili, pa je neko misli ovako, pa neko misli onako, pa je sve to trebalo da se usaglasi, pa neko da da odobrenje da se to sve uradi, pa da se nađe firma koja će to da izvodi, pa da se krene u taj poduhvat. Možete zamisliti koliko je tu bilo straha, neizvjesnosti, što je prirodno kada čovjek radi neko veliko djelo, da prosto nije to baš nimalo jednostavno. Pa onda, vidite, hram je morao da se zatvori skoro godinu dana. Pa je onda u tome bilo da li će se završiti na vrijeme, da li ćemo slavu proslaviti u obnovljenom hramu. Sve je to ta ljudska neizvjesnost koja prati svakog od nas u našim životima. I onda je šta je bilo, sve se Bogu hvala stiglo kada je s blagoslovom Božijim. Onda smo služili svetu arhijerejsku liturgiju, pričestili se, kada se otvorili dvere hrama, svi smo bili oduševljeni, prosto nekako bili smo ispunjeni posebnom radošću. To nas je učinjelo nekako i bližim i Bogu i Presvetoj Bogorodici i nekako smo svi ljepše blagodarili i ljepše učestvovali, čini mi se, u toj svetoj liturgiji. Ova slava je nešto zaista bila posebna, a to može da se osjeti i noć uoči i toliko je ljudi ovdje bilo i prosto osjećalo se nešto drugačije. Blagoslov Božji i Majke Božje. E sad ovo što sam imao vama sve ispričao, sad možda se neko čudio što nas sad priča o građevini u tom nekom smislu, e to sad možemo da prebacimo na život naš, lični, svakog od nas. Kada se rodimo, kako budemo tako čisti, lijepi, kao što je ovaj hram tako bio kada je sazidan, pa onda nosimo taj praroditeljski grijeh u sebi, nažalost taj potencijal koji je padom praoca našeg Adama, mi si nosimo tu smrtnost našu. A onda nam Bog daje svetu tajnu krštenje i sve druge svete tajne koje ima mi, prosto hoćemo da se oslobodimo toga smrtnog grijeha, da budemo vječni, da budemo besmrtni.
Dugogodišnji advokat Mitropolije Crnogorsko-Primorske Miroslav Jovanović sahranjen je danas na groblju kod crkve Svete Petke u Budvi. Opijelo su služili protojerej Stavrofor Obren Jovanović, protojerej Igor Balaban i jeromonah Justin Mrenović. Sabranima se ovom prilikom obratio protojerej Stavrofor Obren Jovanović.
Pa njegove zemlji ostaci ćemo da počivaju pored hrama Svete Petke ovdje u Budvi. To je nama pokazatelj, hrišćanima, da mi ovdje na zemlji nemamo postojanog grada. Da je jedini istinski postojani grad svih nas hrišćana, onaj grad kome je danas krenuo naš brat Miroslav, a to jeste nebeski Jerusalim, tamo gdje ćemo biti svi zajedno, gdje ne možemo biti protjerani, gdje ne možemo biti poniženi, gdje ne možemo biti uniženi, nego prosto gdje ćemo oni koji su vjerovali u Vaskrsloga Krista biti vječno u njegovome zagrljaju u punoći ljudskog dostojanstva. Svi mi ovdje sabrani Miroslava smo dobro poznavali, mi koji smo ovdje mlađi, oci, a i otac Rade. Preko 20 godina smo lijepo sarađivali kada je napustio svoju Metohiju, došao je u Cetinski manastir kod blažene uspomene mitropolita Amfilohija i zaista bio je veliki trudoljubac i u tom pravnom smislu mnoge je bitke vojevao i to ne lake bitke. Znate kako je ono vrijeme bilo teško, koliko je bilo imovine oduzeto crkvi, koliko je bilo tu problema nagomilanih, ali on sa svojom pažljivošću i prosto sa svojom smirenošću i najprije sa svojom upornošću mnoge bitke dobio za koje se možda čak ni mnogi pravnici i pravni timovi nisu nadali. On je to polako, dostojanstveno branio jer je znao da brani svetinju Božju. Isto tako i dok je bio u Metohiji, isto je bio branič i Pećke patrijaršije i tamošnjih svetinja. Koliko nam je pričao o sestrama u Pećkoj patrijarši i drugim manastirima koje je pomagao i sve ugledne tamo službe koje je on radio za svoga vakta, uvijek je radio čestito i pošteno.
Miroslav Janković rođen je u Drsniku u Metohiji 18. septembra 1936. godine. Radio je kao službenik, a onda kao sudija i advokat u Klini i Peći. U teškom vremenu po Srpsku crkvu branio je pred sudovima svetinje na Kosovu i Metohiji. Uživao je veliki ugled i među albanskim stanovništvom i učestvovao u takozvanim mirovnim vijećima među Albancima. Posle protjerivanja sa Kosova i Metohije 1999. godine dolazi u Crnu Goru, odakle su njegovi preci nekada otišli u Jablanički kraj, a zatim u Metohiju. Blaženopočevši mitropolitan Filohije ga poziva iste godine na Cetinje i od tada obavlja službu advokata mitropolije, a na tom poslušanju ostaće do 2021. godine. U prostorijama vjerskog dobrotvornog starateljstva u Beogradu 2. septembra je održana konferencija za medije povodom početka humanitarne akcije Jedna knjiga, jedan obrok, koju zajednički organizuju vjersko dobrotvorno starateljstvo i manastir Tumane sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Akcija je pokrenuta povodom izlaska knjige Ona nikada ne spava, Tumanska krasnica, autora arhimandrita Dimitrija, igumana manastira Tumane. Kupovinom svakog primjerka knjige po cijeni od 299 dinara obezbjeđuje se jedan obrok za korisnike narodnih kuhinja vjerskog dobrotvornog starateljstva. Ovim povodom gost koleginice Nataše Stefanović juče je bio otac Dimitrije Plećević.
Zaista iz našeg ličnog iskustva dodira i doživljaja sa ovom svetom ikonom, uvereni smo, i to sam želeo da prenesem kroz pisanu reč drugima, da je sila i slava Bogorodičina koja se kroz ovu svetinju projavljuje zaista nedremljiva i uvek sve prisutna, da u svako doba dana, noći, životnih prilika i neprilika Majka Božja hitro i brzo svakome pristupa i pruža mu blagoslov, uteku i pomoć. Zato sam je i naslovio onom koja nikada ne spava, nego uvek budna i spremna da primi, blagoslovi i prihvati svakoga, što sam naravno i rekao na zaglavlju knjige se nalazi taj jedan citat koji kaže sljedeće: dođi ti dobri čitaoče i stani pred nju, izlioj sve što te tišti i muče i brine i raduje i siguran budi, čuće i pomoći će, dođi, ali sa dubokom verom i slobodno, jer pred njom nema tajni i ništa se ne da sakriti. To je naše iskustvo, nas koji živimo tamo, koliko je Majka Božja sve prisutna, koliko blagosilja svakoga koje priđe, i ona je svetinja koja se ne otkriva lako, nego srcem čovjek treba da je pristupi i dubokom verom, i onda će ona snažno na taj odziv ljudske duše, ljudske ličnosti, najmilostivije i blagosloveno da nam odgovori.
Dječji hor Svetog apostola i evanđeliste Marka iz Podgorice organizuje prijem novih članova. Termin održavanja probe je s jutra u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, odmah nakon odslužene svete liturgije. Manastir Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori u Podgorici organizuje upis novih đaka na časove vjeronauke i novih članova Dječijeg crkvenog hora Svetog Simeona Dajbabskog. Časovi se održavaju svake nedjelje nakon svete liturgije od 10:30 do 12:00 u manastirskoj sali. Kontakt za prijave je 068 386 997, a vjeroučitelj i voditelj hora je Milena Jovićević. Prva međunarodna konferencija Balkanski monaški svijetovi, dijalozi o monaštvu, teologiji i kulturi u organizaciji Instituta za liturgiku i crkvenu umjetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Instituta za duhovno i monaško nasljeđe na Balkanu, otvorena je juče u manastiru Vodoča kod Strumice u Sjevernoj Makedoniji. U crkvi Svetog patrijarha Jerusalimskog Leontija u manastiru Vodoča svečano otvaranje konferencije o monaštvu započelo je pojanjem tropara Presvetoj Bogorodici u izvođenju hora eparhije Strumičke Svetog Partenija Zografskog, nakon čega je prisutne pozdravio episkop Stobijski Jakov, koji je istakao značaj instituta za monaško i duhovno nasljedstvo i rekao da je monaško nasljeđe na ovim prostorima zajedničko jer smo svi narod Božji. Preosvećeni episkop Moravički gospodin Tihon prenio je blagoslov i obraćanje učesnicima konferencije od njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, u kojem se navodi značaj dodjele Tomosa Makedonskoj pravoslavnoj crkvi Ohridske arhijepiskopije od Srpske pravoslavne crkve, čime je zacijeljena višedecenijska rana raskola, istakavši značaj konferencije o monaštvu koja je zajednički poduhvat sestrinskih crkava i svjedoči o dobrim odnosima i plodovima. Pozdravno slovo arhijepiskop Ohridskog i Makedonskog Stefana proiznio je episkop Heraklejski Kliment, u kojem se navodi istorijski put monaštva u Makedoniji i ističe veliki značaj svetih Klimenta i Nauma za monaštvo na tim prostorima. Uvodno predavanje na početku konferencije proiznio je mitropolit Strumički Naum, koji je govorio na temu Isi Hazan kao predanje unutrašnjeg carskog i eshatološkog sveštenstva. Otvaranju konferencije prisustvovali su mitropolit Kruševački David, mitropolit Debarsko-Kičevski Georgije, protojerej Stavrofor Vladimir Vukašinović, arhimandrit Nektarije Đurić, arhimandrit Danilo Gavranović, protojerej Zoran Ranković, profesori Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, učesnici i gosti konferencije. Drugi dan konferencije Balkanski monaški svijetovi, dijalozi o monaštvu, teologiji i kulturi započeo je molitveno svetom liturgijom u crkvi Svetog velikomučenika Georgija u manastiru Svetog Antonija Velikog u Novom Selu u Sjevernoj Makedoniji. U svečanoj atmosferi novog zdanja Etnografskog muzeja u Budimpešti otpočela je 4. septembra tradicionalna manifestacija Srpski dan i mjesec srpske kulture u Mađarskoj, koju pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Ministarstva kulture Republike Srbije organizuje eparhija Budimska. Na samom početku programa je upriličen svečani čin investiture, kada je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski gospodin Lukijan odlikovan titulom viteza Mađarske od strane zvaničnog mađarskog reda viteza, kao izraz poštovanja prema ličnosti visoko preosvećenog mitropolita Lukijana, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i viševjekovnom prisustvu srpskog naroda na tlu Mađarske. U svom blagodarnom obraćanju vladika Lukijan je naglasio da ovu visoku počast ne prima kao ličnu privilegiju, već kao znak poštovanja prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, našem narodu i našoj duhovnoj i kulturnoj baštini. Posle prvog umjetničkog dijela nastupa Srpskog kulturnog centra Vijenac iz Budimpešte svečano se obratio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je naglasio da je već treću godinu za redom pokrovitelj ove manifestacije, koja svjedoči prisustvo Srba u Mađarskoj više od 300 godina, ali i kulturu srpskog naroda uopšte. Ministar kulture i inovacija u vladi Mađarske gospodin Balaš Hanko se također obratio prisutnima i istakao značaj očuvanja kulturnog nasljeđa i njegovanja prijateljskih odnosa između mađarskog i srpskog naroda. Uslijedio je govor gospođe Sandre Božić, potpredsjednice vlade Autonomne pokrajine Vojvodine, koja je istakla značaj kontinuiteta manifestacije i partnerstva. Svečani dio programa je obuhvatio nastup vokalnih solistkinja Branke Bašić i Lene Ember, kao i baletska koreografija Smrti djevojka u izvođenju Luke Dimića, zaštitnog lica ovogodišnjih srpskih dana i Ester Kovač.
Vremenska prognoza.
Meteorolozi za sutra u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano i toplo vrijeme uz često prisustvo visoke oblačnosti tokom dana. Na sjeveru ujutru po kotlinama i duž riječnih tokova mjestimično je moguća magla ili povećana niska oblačnost. Duvaće uglavnom slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 8 do 21, a najviša dnevna od 22 do 34 stepena. Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.